Hans, Mads Fuglede har meldt sig ud af Venstre og ind i Danmarks Demokraterne. Hvad er reaktionen for dig?
Ja, det er jeg godt nok overrasket over. Altså, hvis du havde bedt mig om at gætte på, hvem der fra Venstres gruppe ville hoppe over til Støjberg, så tror jeg, at han var en af de sidste, jeg ville have gættet på. Jeg kunne godt forstå, da han gik ind i politik. Han har jo i mange år været klog kommentator på amerikansk politik og sådan den intellektuelle type og sådan, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at han ville hoppe over til Støjberg. Så det må jeg sige, det er en kæmpe overraskelse, og det er også noget af et håndkantslag til Venstre.
Røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En Ekstrabladet podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind. Velkommen til dagens afsnit af Øverste Hylde. Jeg er Clara Vind, har været på ferie her i en uges tid, og er nu kommet tilbage sammen med dig her til studiet, hvor jeg godt nok har slappet af og taget lidt med ro, så kan man ikke sige det samme om dansk politik, der jo bare har stormet derud af. Og egentlig her skulle dagens program handle om Venstre og hele det skæbnesvangre valg i forhold til CO2-afgiften på landbruget. Men Hans, lige før vi går ind i studiet her, får vi ligesom set på ekstrabladet.dk, at Mads Fuglede, Venstres forsvarsordfører, er skiftet over til Danmarks Demokraterne. Og det handler netop om CO2-afgift, og jeg vil gerne lige læse lidt op, hvad det er, han egentlig skriver på sin Facebook. Jeg har i dag meldt mig ud af Venstre og meldt mig i Danmarks Demokraterne. Jeg repræsenterer Ringkøbing Skjern og Vestjylland i Folketinget, og det vil jeg fortsætte med at gøre. Jeg var meget imod regeringsdeltagelsen og mange af de beslutninger, der kom deraf. Den seneste beslutning om at pålægge landbruget en CO2-afgift er jeg helt uenig i, og intet sted vil den beslutning ramme hårdere end i Vestjylland. Derfor skifter jeg til Danmarks Demokraterne. Måske var det uundgåeligt at komme hertil, men jeg håbede hele tiden, at Venstre ville finde tilbage til det borgerlige samarbejde og den borgerlighed, partiet var præget af, da jeg som dreng meldte mig ind under Venstres fane. Uanset hvilken vej Venstre må vælge i fremtiden, så vil jeg aldrig glemme, hvor meget jeg holder partiet og i særdeleshed dets medlemmer. Og jeg tror, det er meget sikkert at sige, at vi begge to stod med meget åben mund herude i regirummet, og begge to slet ikke kunne forstå det, fordi det er jo netop den her CO2-afgift, og det er netop det her valg, som Troels og Stephanie Lose nu står overfor. Og hvis det kan få en som Mads Fuglede, en som du også siger, altså en intellektuel person, som man altid har set sig enten udtale sig meget om USA og politik, og også som forsvarsordfører, altså hvem kan så ikke vælge at gå for Venstre?
Ja, altså jeg synes, hvis jeg ligesom skal igennem de kønne ord, ikke, så synes jeg på en eller anden måde, hans begrundelse, den halter meget, meget svært. Fordi man kan sige, uenigheden om regeringsdannelsen og utilfredsheden med, at Venstre gik sammen med det socialdemokrati med Mette Frederiksen, som de havde bekæmpet, og som de ville have på jul og stejle og rigsretter, jeg ved ikke hvad. Altså den diskussion har vi jo ligesom været igennem, og vi må gå ud fra, at de venstrefolk, der ikke kunne klare den most, de er skredet for partiet. Og så skal vi huske på, at det indgår jo som en del af regeringsgrundlaget, og det vil sige det stykke papir, som de alle har skrevet under på, at der skal gennemføres en CO2-afgift. Så han vælger jo et tidspunkt, som for Venstre er det allermest besværlige, fordi vi nu bevæger os ind i den afgørende fase omkring de der CO2-forhandlinger. Men samtidig så gør han det jo også med en argumentation, som han lige så godt kunne have brugt for en måned eller to, eller for tre kvart år siden. Altså, det virker lidt underligt, og han kommer heller ikke til at slippe så lidt, fordi man vil selvfølgelig stille spørgsmålet, hvorfor lige nu? Og er det måske fordi, at det pres, han har været udsat for fra sine vælgere, har været meget, meget, meget stærkere, end han måske havde forventet? Og hvad siger det så om udviklingen i Venstre, og hvad der vil andre venstrefolk, som siger, okay, jamen vi har det i nogen grad på samme måde. Så det her, det er lidt af en akut krise, hvor Troels Lund og Stephanie Lose, de er altså nødt til at komme kørende med ambulancen ret hurtigt.
Jeg hæfter mig også ved, at han skriver, at måske var det uundgåeligt at komme hertil. Og længere ned siger han så, jeg har altid haft et godt samarbejde med Inger, og jeg glæder mig til at blive en del af et parti, der kæmper for, at Danmark ikke skal knække over. Og jeg kan huske, lige da Inger, hun havde meldt sig ud af Venstre, Der skulle de begge to ind i debatten, og jeg havde hørt fra nogle venstrefolk, at jeg ligesom var blevet clearet over, at Mads Fuglede skulle ikke snakke direkte med Inger, der skulle ikke være noget. Og det ender så med, at han fuldstændig knækker over i den her debat, og bare står og giver hende ret, og at det bliver sådan noget helt hygge, og hvor glad han er for hende. Så det er jo også, som du siger, hvorfor lige nu, hvis han har været glad for Inger hele vejen igennem, og set det her projekt, er det så bare det store pres, der kommer fra landmændene, og i særdeleshed i hans område i Vestjylland? For det vil jo andre også komme til at opleve, hvis de ikke allerede gør det nu.
Jamen, det er det. Så i virkeligheden synes jeg, at det, der gør det meget interessant, det er jo for det første, at det er jo med til at tegne et billede af et Venstre, som i forvejen er i dyb krise, altså med nogle elendige meningsmålinger og har helt klart store vanskeligheder ved at komme tilbage på banen. Troels Lund, det kan vi vende tilbage til, men altså også Troels Lunds flerdobbelte rolle som partiformand, som central minister i regeringen, og så som forsvarsminister på et tidspunkt, hvor forsvaret står over for nogle af de største beslutninger, man har skulle træffe de sidste 50 år eller mere. Så de er virkelig klemt, og så kommer der jo det omkring CO2-afgiften. Hvis vi lige så holder den til Mads Fuglede, ja, det er et tab. Det er et kæmpe tab for Venstre, fordi han har været god, og han har jo også, det har vi også kunne se, også nu, hvor vi kommer til at nærme os et amerikansk valg, der er han jo typisk en af dem, der bruges i medierne. Han er synlig, fordi der findes jo stort set ikke den flække i USA, hvor han ikke ved, hvordan Joe nede om hjørnet, han stemmer, og hvorfor han gør det, og så videre. Så han er jo rigtig godt inde i det der, og kan jo noget, som Støjberg og som Danmarksdemokraterne har brug for. Altså brug for ligesom at give dem lidt, lige at der bliver lidt højere til loftet. Så for hende er det her jo en kæmpe fordel. For Venstre, der er det en svækkelse, fordi han er jo en af dem, der er højprofileret og er landskendt for sin mediemedvirken. Men der, hvor jeg synes, det begynder at blive interessant, det er, at det kunne jo pege i retning af, at vi nu i forhold til de her CO2-forhandlinger begynder at nærme os et kritisk tidspunkt.
Altså for Venstre?
Ja, for Venstre. At der er ingen tvivl om, at der er internt i Venstre, der bliver selvfølgelig orienteret om, hvad er status på det her. Og Fuglede, som jo er valgt i et område, hvor CO2-afgiften formentlig fylder mere end krigen i Ukraine, der bliver han jo også i den grad presset og pumpet af sit bagland. Det der bæredygtige landbrug står stærkt, altså den mest, altså skal vi sige, landbrugets revolutionsgarde. De er klar, ikke? Så det er jo et rigtig dårligt signal på et tidspunkt, hvor Venstre har brug for at kunne stå sammen om de beslutninger, de skal træffe, fordi det er jo hævet over enhver tvivl, at der kommer en CO2-afgift. Troels Lund har jo bekræftet, der kommer en CO2-afgift. Lars Løkke, han sagde det her på deres landsmøde, jo fuldstændig umisforståeligt. Der kommer, venner, der kommer en CO2-afgift, og Socialdemokratiet selv sagt har jo også bundet sig til det. Så altså, der kommer en CO2-afgift, så det, at han står af nu, må jo på en eller anden måde have været udtryk for, at der i Venstre og blandt nogle venstrefolk stadigvæk er en eller anden tro på, at man ligesom kan forhindre det, at man kan trække det ud af regeringsgrundlaget eller noget. Og det er jo no-go, fordi den der CO2-afgift, det er noget af det vigtigste overhovedet for denne her regering at få og få bokset igennem.
Jeg er bare sådan lidt nysgerrig på, hvad Mads Fuglede får ud af at komme med over i Danmarksdemokraterne. Altså, hvad er der for ham derovre? Nu har han været en del af et regeringsparti. Han har haft nogle rimelig bestandte ordførerroller. Man kunne godt måske se ham som en minister en dag. Hvad er det, han får ud af at være hos Inger?
Ja, formentlig. Altså, for det første har han og Inger Støjberg et godt personligt forhold. Altså, de kan godt lide hinanden, og det er jo altid en stor fordel, at hvis du ligesom går ind i et nyt parti, at du så også har et godt forhold til partilederen. For det andet, så er der ingen tvivl om, at han vil komme til at præge Danmarksdemokraterne meget. Altså, han er en, der kan levere noget intellektuel kapacitet i forhold til de forslag og de debatter, der kommer. Han har den fordel, at han vil få en super god kreds. Altså, så længe Danmarksdemokraterne er i Folketinget, så vil han også kunne være i Folketinget, ikke? Han vil have den fordel, at han vælger så også, kan vi så sige, det måske det lidt, den lidt lette løsning, fordi hvis han fortsat er opstillet i et område, hvor modstanden mod CO2-afgiften den er så massiv, som den er, så er det jo lidt lettere, end hvis du er opstillet på Nørrebro, hvor holdningen den er lidt anderledes, eller på Østerbro for den sags skyld. Altså kort sagt, han vil være mere i vage med det vælgerbagland, hvor han formentlig fortsat vil opstille. Og så skal vi altså endelig, så må vi jo heller ikke underkende, at han siger formentlig også det, han mener omkring regeringssamarbejdet, at Mads Fuglede har jo ikke lagt skjult på, at det regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, det var ikke hans kop te. Han har været en af de ganske skarpe i hele det der forløb mod Socialdemokratiet og mod det der samarbejde henover midten. Så der er selvfølgelig også noget politik i det, at han håber satser på, at der efter et valg kommer et blåt flertal, og hvis der kommer et rent blåt flertal, så er sandsynligheden for, at der kommer en blå statsminister, den er jo også til stede. Og hvem ved, hvis Danmarksdemokraterne skal stille et par minister til, eller nogle minister til en sådan regering, så vil han jo nok være en af dem, man relativt hurtigt får øje på.
Men hvad kommer det her til at betyde for regeringen og deres flertal? Altså, hvor stor en katastrofe er det på det plan?
Vi begynder jo at nærme os. Altså, nu kan man sige, nu er der jo ikke noget. Jon Steffensen viser jo, at han har jo ligesom lovet at holde hånden hen over regeringen. Og Fonseca må vi også regne med gøre det. Men vi er jo dernede, hvor regeringen har ikke flere mandater at give af, så vidt jeg kan regne ud. Og de har jo hele tiden det problem, at nok regner regeringen det sådan mere eller mindre automatisk med, at de nordatlantiske mandater stemmer sammen med dem. Men det kan de jo ikke regne med i alle sager. Altså, det har vi jo også set tidligere. Så det er klart, at regeringen er nødt til nu at tælle mandater, fordi der er jo ikke tale om, at Fuglede han går hen og bliver løsgænger med en eller anden løs associering til regeringen. Han vælger at gå ind i et parti, der måske er et af dem, der har markeret sig som allerhårdest i opposition, og den linje må han jo lægge sig på. Altså, hans politik vil være, ligesom Inger Støjberg selvfølgelig, at få den her regering væk så hurtigt som overhovedet muligt. Så derved bliver det en parlamentarisk udfordring, at regeringen er derved kommet ned på ikke længere at have et automatisk flertal.
Jamen, de mister jo i bund og grund deres indrigspolitiske flertal, og det må vel også være noget af et slag for dem.
Ja, det skaber en større grad af usikkerhed, for det betyder, at hvor regeringen hidtil ikke rigtig har behøvet at tælle mandater, fordi de var sikre, så er de altså nødt til at være sikre. Altså, det er jo især, hvis der kommer nogle af de der meget besværlige afstemninger, og dem kan der jo sagtens komme nogle af. Altså, det vil da være meget værkeligt, hvis der i de næste 2-3 år ikke vil komme nogle situationer, hvor regeringen har brug for at kunne bruge deres eget flertal. Altså siden regeringen startede, tror jeg, det har været ret få gange, hvor regeringen, det kan tælles på en hånd eller mindre nærmest, hvor regeringen har kørt igennem med forslag alene byggende på eget flertal. Men det siger sig selv, at når man ved, at en regering har et flertal, så vil der også være flere situationer, hvor du ikke får testet det, fordi partierne på forhånd ved, at vi kan alligevel ikke komme igennem. Regeringen har sit flertal. Nu ved et flertal i Folketinget, at regeringen ikke nødvendigvis kan komme igennem med sine ting. Og det gør jo også, at regeringen kan blive udfordret på flere områder, end den har regnet med. Så altså, man må sige, parlamentarisk er regeringen kommet i en vanskeligere situation med denne her beslutning. Fordi Fuglede, han går altså fra et regeringsparti til det hårdeste, eller et af de hårdeste oppositionspartier.
Men det er jo også lidt, synes jeg, interessant, hele den der. Det viser jo en splittelse i Venstre, fordi vi så jo også Jan E. Jørgensen gå ud i Berlingske og stå på den helt modsatte side og sige, at han var bange for, at Venstre ikke gik nok op i de, du ved, byvælgere, Østerbrovælgere, men kun fokuserede på landmændene. Hvor mange flere af de her, fordi Jan E. Jørgensen er jo også en hvad kan man sige, stor profil inden for Venstre og inden for deres folketingsgruppe, hvor mange flere kan de klare at miste? Altså, Jan E. Jørgensen ville jo så nok ikke smutte over til Danmarksdemokraterne.
Altså, i virkeligheden ikke nogen. Men det, der er Venstres hovedproblem, det er jo sådan set deres egne meningsmålinger. Det er, hvordan kommer Venstre ud af det kommende europaparlamentsvalg. Det kan godt blive noget af en massakre. Altså hvis vælgerne opfatter EU-valget som sådan lidt af et midtvejsvalg, og kommunalvalget endnu mere som midtvejsvalg, så vil det jo blive testet under alle omstændigheder inden et folketingsvalg. Og jeg synes jo ikke, efter formandsskiftet i Venstre, der har Troels Lund Poulsen jo nok adresseret de udfordringer, som Venstre står for. Blandt andet altså ved at henvise til, at Venstre skal også være et parti, der skal noget, kunne noget for familien, børnefamilien, der bor på Østerbro og så videre, og ikke kun have fokus i forhold til landbruget, der fylder mindre og mindre. Men det er jo ligesom om, det er jo ikke noget, der sådan, er slået stærkt igennem i Venstres politik. Jeg synes stadig, man savner ligesom den store fortælling, grundhistorien om, jamen, hvad er det egentlig Venstre vil? Altså, fordi på den ene side vil man gerne favne et landbrug, hvorfra Venstre i sin tid historisk er groet, og hvor man har meget, meget stærke rødder, og hvor der også stadigvæk er pænt mange vælgere. Altså, vi skal jo ikke kun kigge på de der relativt få tusind landbrug, der er. Der er jo trods alt rigtig mange ledsagende erhverv, så samlet set fylder landbruget selvfølgelig noget. Og der har Venstre jo haft umådeligt svært ved efter forårene, haft meget, meget svært ved at kunne favne det hele. Altså kigger vi på kommunalvalget og Venstres situation i de store byer, så står de jo meget, meget svagt, og der er ikke noget, der tyder på, at kommunalvalget bliver nogen specielt stor oplevelse. Venstre skal nok få et pænt valg ude omkring i landet, men i de store byer, der kan de få et meget, meget sløjt valg. Og vi har ikke rigtig fået nogen meldinger om, jamen, hvor er det egentlig, at Troels Lund og Stephanie Lose vil føre Venstre hen? Og det er jo derfor, du oplever de der interview med forskellige venstrefolk, hvor så har du en Asger Christensen, som ved Gud i himlen taler landbruget. Altså, han lyder nærmest, som om han er kommet lige over fra Akselborg, ikke? Og fra bæredygtigt landbrug. Og han bærer Venstres klassiske landbrugssynspunkter ind på scenen. Og så har du Jan E. Jørgensen, der taler for Frederiksberg Rådhus, ikke? Som unægtelig er i en anden situation. Og det er som om, at Venstre begynder mere og mere at ligne to partier, som har sværere og sværere ved at nå hinanden. Og CO2-afgiften rammer jo lige midt imellem det her. Fordi den vil være populær i betydeligt omfang blandt alle de, der er klima- og miljøengageret, og det vil jo være rigtig mange i byerne, det vil være rigtig mange unge vælgere, og de, der siger, at vi vil overhovedet ikke have den afgift, det er urimeligt med sådan en særskat på produktionsjord osv., det vil være det mest klassiske af det klassiske af det gamle Venstre. Og de har sagt, at den kommer. De har ikke sagt, hvordan den kommer til at se ud. Det ved vi jo ikke endnu. Men det bliver jo noget, der kommer til at kløve det hele, fordi Inger Støjberg har jo valgt det meget enkle standpunkt, så det er der så også andre, der har, men det er nu det hende, der sådan er meget markant i det, og det er jo også hende, der er Venstres tidligere næstformand. Hun har valgt det helt enkle standpunkt at sige, jeg siger totalt nej til enhver form for CO2-afgift. Basta. Og det er jo et synspunkt, der har til at tage at føle på, ikke? Og når man så samtidig har et Venstre, der er medlem af en regering, som siger, der kommer en CO2-afgift under alle omstændigheder, uanset hvad I siger, så er der jo bagt op til en konflikt.
Det vil være det sidste ord i dag, Hans. Altså, selvom vi kunne have mere at snakke om i forhold til andet politik, og så vil jeg også bare lige nævne til sidst, at det er jo ikke kun er Mads Fuglede, der er den eneste, der lige er smuttet i dag. Den tidligere nyborgerlige folketingsmedlem, Kim Edberg, er også taget over til Danmarks Demokraterne med Inger Støjberg.
Der bliver nok serveret kage i damen, ikke?
Jo, stor lavkage.
Hos familien Støjberg, ja.
Og vi lyttes ved i næste uge igen.
Gør vi.